Labas vakaras, malonus klausytojai, čia Marijos radijas. Ir šiandien Protų bokštuose mūsų pokalbio tema yra arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimas ir nuopelnai Lietuvai. Mūsų studijos svečias šiandien yra Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras, monsinjoras, teologijos daktaras Algirdas Jurevičius.
Sveikinu Marijos radijo klausytojus.
Taigi, gerbiamas monsinjore, Teofilius Matulionis, kas jis yra jums ir Lietuvai?
Na, man jis yra kaip pavyzdys, kaip labai tvirta asmenybė, ganytojas, kuris už savo kaimenę pasiruošęs guldyti gyvybę. Kas jis yra Lietuvai? Aš sakyčiau, mes patys turime tai atsakyti ir ypač, kuomet mes žvelgiame į tokias asmenybės kaip kardinolas Vincentas Latkevičius. Nes juk Teofilius jį pasirinko savo įpėdiniu ir nepaisant didžiulio pasipriešinimo iš tuometinės sovietinės valdžios, jisai slapta, negavęs pritarimo iš valdžios, bet susisiekė su apaštalų sostu ir gavęs tokį pogrindinį pritarimą iš apaštalų sosto, iš Vatikano, jisai slapta pakonsekravo, tai yra pašventino, tuomet kanauninką Vincentą Sladkevičių vyskupų. Ir šiuo žingsniu jisai Lietuvai padovanojo labai tvirtą asmenybę, padovanojo, sakytume, kardinolą, kuris vėliau buvo jo paskelbtas kardinolu, ir mes žinome, matėme ir dar atsimename, kokį didžiulį dvasinį vaidmenį kardinolas Latkevičius vaidino Lietuvos tautinėme atgimime. Taigi, sakytume, tai irgi yra Teofiliaus dovana mums, Teofiliaus dovana Lietuvai.
Kągi, mylėjai, manau, kad ateina laikas vis dėlto pateisinti mūsų laidos pavadinimą, jį vadinasi Protų bokštai, kad jūs tikrai turite be galo daug informacijos apie mūsų mielą arkivyskupą Teofilių Matulionį, tai yra faktas, mes jau čia įsitikinom ne vieną kartą šioje studijoje, tačiau norime pabendrauti su mūsų radio klausytojais ir norime patikrinti jų žinias, kokie jie yra Protų bokštai. Taigi, mes turime įvairiausių dovanėlių, mūsų, kaip sakant, žaidimo nugalėtojams teisingai atsakiusiems į klausimus. Turime ir prelato Stanislovo Kiškio knygą Arkivyskupas Teofilius Matulionis. Turime štai puikią brošiūrą 7 skausmų kelias per kryžių į žvaigždes. Turime gražių paveikslėlių su arkivyskupo Teofiliaus Matulionio atvaizdu. Ir turime lankstinukų. Žodžiu, kaip sakant, mes galime labai įvairiai apdovanoti mūsų žaidimo dalyvius ir nugalėtojus. Nuo ko mes pradėsime?
Aš tiesiog norėčiau užduoti pirmąjį klausimą. Taigi, pirmasis klausimas yra geografinis. Šiandien daug šansų turi geografijos žinovai ir istorijos. Taigi, kiek žinome, Teofilius gimė Kudoriškio vienkiemyje. Kokiai parapijai priklausė tuomet Kudoriškis ir kokiai parapijai jis priklauso šiandien?
Taigi, pirmasis klausimas apie tai, kokioje parapijoje gimė mūsų arkivyskupas Teofilius Matulionis. Kokioje jis parapijoje gimė ir Kudoriškis kokiai parapijai priklauso šiandien, taip?
Taip.
Teisingai. Ir kokį apdovanojimą mes paskirsime šio klausimo, sakant, tam, kas atspės. Mes turime knygą, turime brošiūrą, turime lankstinukų, turime štai paveikslėlių gražių. Ką mes galime padovanoti už tokį tikrai įdomų klausimą, nes, sakysim, čia kur gimė žmogus, tai nusprendžia, lemia ir jo likimą, ir, kaip sakant, ir tas, nu, ir auklėjimą, visą, viską.
Čia dabar klausimas ne tik klausytojams, bet klausimas ir man.
Taip, taip, vat jūs nuspręskite, ką mes padovanosim štai mūsų teisingą klausimą atsakiusiam.
Na, padovanokim brošiūrėlę.
Brošiūrėlę. Gerai, padovanosim brošiūrėlę, dar va pridėsim, jeigu tikrai gražiai atsakys, pridėsim ir gražų paveikslėlį, taigi, mylėji, kokioje parapijoje Teofilius Matulionis gimė ir kokiai parapijai dabar priklauso Kudoriškis, gimtasis Teofiliaus Matulionio kaimas. Taigi, pratęsime pokalbį vėlgi apie Teofilių Matulionį ir, kaip žinome, tai buvo unikalus žmogus. Žmogus, kuris, na, kaip sakyt, paukojo visą savo gyvenimą tikėjimui ir bažnyčiai. Pabandykime prisiminti pačius įdomiausius jo gyvenimo faktus. Jis, taip sakant, gan ryškiai pasireiškė kaip asmenybė jau nuo to laiko, kai jis tik pradėjo savo darbą kunigystę. Sakysim, dar 2009 metais jis buvo nubaustas už tai, kad įvykdė savo pareigą. Prisiminkime šitą gražią istoriją, jeigu galima.
Taigi 1909 metais jisai pakrikštijo kūdikį, kuris priklausė mišriai šeimai. Vienas iš tėvų buvo pravoslavų tikėjimo, kitas katalikų, bet kūdikis buvo silpnas ir nebuvo netoliese pravoslavų kunigo, todėl Teofiliaus paprašė kaip kunigo abu tėvai suteikti krikštą. Ir jis pakrikštijo, o pagal to meto caro tokias nuostatas reikėjo gauti specialų leidimą. Taigi jis, sakytume, tikrai nenusižengė bažnyčios įstatymams, bet nusižengė to meto civiliniams įstatymams.
Nu, kaip sakyt, na, Dievas vis tiek aukščiau caro, aš manau.
Tai žinoma.
Taigi jis klausė Dievo, ne caro. Ir, žodžiu, už tai buvo nubaustas ir išsiųstas į...
Na, jisai prarado pareigas, klebono pareigas, Bikavos parapijoje. Latvijoje dabar yra ši parapija. Man teko ten lankytis, matyti tą bažnyčią. Jis ten vykdė bažnyčios praplėtimo darbus, pastatė bažnyčios priestatą su bokštais. Ir tiesiog matosi pagal stilių, kad pats bažnyčios pastatas yra vieno stiliaus statyta, o tie bokštai prijungti prie bažnyčios yra neogotikiniai. Ir netgi nereikia būti specialistu, kad suprastum, kad bokštai, kuriuos pastatė Teofilius Bikavos parapijoje, yra labai labai panašus, vos neidentiški su tais bokštais jo gimtosios parapijos.
Taigi, tokia graži istorija, kaip sakant, kad ta parapija, kurioje gimė, dabar anksčiau buvo viena parapija, dabar yra kita parapija. Ten tiesiog labai graži istorija, kad buvo ten vienuolynas kažkada, po to buvo bažnyčia medinė, jis sudegė, parapija buvo panaikinta, priskirta prie kitos parapijos, po to vėl bažnyčia atkurta. Vėlgi, ir kokia tai yra, kokios tai yra vietovės? Tai yra dvi vietovės. Viena, kuriai buvo priskirta būtent tuo metu, kai gimė Teofilius Matulionis, tai yra 1873 metais, turime skambutį.
Janina iš Naujamiesčio.
Labas vakaras.
Labas vakaras.
Tai kurgi gimė, kokioje parapijoje Teofilius Matulionis?
Alantos parapijoje.
Alantos.
Teisingai.
Teisingai, vienas labai gerai.
Taip. O šiandien Kudoriškis, kokiai parapijai priklauso?
Tai gal tai pačiai Alantos, ne?
Pasikeitė situacija jau, va čia yra visas įdomumas.
Žinot, Kudoriškis liko vietoje, tik tai parapija buvo
parapija
priskirtas
kita. Vat nežinau šitą.
Taip. Ne, tai mes, kaip sakai, aš manau, kad, nu, kaip sakai, jau teisingas atsakymas yra, ačiū Jums už Jūsų gražią iniciatyvą, už tai, kad Jūs klausot taigi mūsų radio, mes tikrai Jums, manau, galim padovanoti mūsų gražų, štai, bukletą tokį, su tikrai išsamiu ir gražiu prasmingu aprašymu. O dabar, gal tai galima, monsinjorė, tada paaiškinti situaciją, ar laukiam dar vieno atsakymo?
Galbūt kažkas tai paskambins iš tų parapijų ir pasakys, tai galim dar tą įtampą išlaikyti ir aš tada tęsiu tą mintį, kad Alantos parapija, Alantos bažnyčia, jisai buvo pakrikštytas toje bažnyčioje susitokė ir jo tėvai, ir tėvas ten buvo pakrikštytas, yra net išlikę krikšto metrika Alantos parapijos bažnyčioje. Ir jeigu mes grįžtume vėl prie tos minties, kad jisai pastatė bokštus Bikavos parapijoje,
taip,
tai tie bokštai yra labai panašus, galbūt jis netgi ir dalyvavo projektuojant, nes jisai matė savo gimtosios parapijos bokštus bažnyčios ir tiesiog tokius pat beveik pastatė ir Latvijoje.
Na kągi, ten Lietuva, Latvija, sakysim, tos senusios sėlių žemės, jūs, kaip sakant, istoriškai artimos, lietuviai su latviais yra broliai, na, šiek tiek kalba skiriasi, bet istorija labai panaši. Taigi, mylėjai, mes vėl laukime atsakymo į dar antrąją klausimo pusę. Mes dėkojame poniai Janinai iš Naujamiesčio, kuri mums paskambino ir pasakė, kad jau mūsų palaimintas Teofilius Matulionis gimė Alantos parapijoje. Dabar kokia ta vieta Skudoriškis, kokia parapija priklauso šiandien? Gal kas nors žino. Laukime jūsų atsakymo. Taigi, mes galime pratęsti pokalbį apie Teofilio Matulionio gyvenimą. Taigi, kaip žinote, buvo nelengvas tas jo gyvenimas. Ištisinė, sakant, kova už bažnyčios teisės carinėje Rusijoje, po to Sovietų Sąjungoje. Pabandykime pasižiūrėti į jo gyvenimą, kaip sakysim, kaip jam sekėsi toliau, nes buvo ir pirmas pasaulinis karas. Ką jis veikė tuo metu?
Na, tuo metu jisai buvo paskirtas statyti Peterburge Jėzaus širdies bažnyčią. jau jis turėjo tos statybinės patirties, kuri tiesa ne visai jam buvo labai prie širdies, bet kuomet jis išgirdo, kad jis skyrė statyti bažnyčią ir kad ta bažnyčia bus švenčiausios Jėzaus širdies garbei, tuomet jisai tiesiog pasivedė Dievo valį ir sutiko. Nes čia yra švenčiausios Jėzaus širdis, pamaldumas Jėzui, švenčiausiai Jėzaus širdžiai buvo tikrai jo tokia stiprybė tame, nes mirdama motina paukojo visą šeimą, likusius vaikus, švenčiausiai Jėzaus širdžiai.
Čia būtent Teofiliaus motina.
Taip, Teofiliaus motina. Tai jis buvo labai mažas, nelabai ką atsimena, atsimena tik tai motinos, na, motina karste ir mažą ryšulėlį prie karsto, nes motina mirė gimdydama.
Mes turime jau telefono skambutį. Labas vakaras, su kuo?
Kristina iš Vilniaus.
Gerbėjas į Kristų, noriu pabandyti atspėti. Manyčiau, kad dabar priklauso Anykščiam.
Nu, Anykščiai tolokai, žinokit, tolokai.
Pasakysiu tik tai, kad Kudoriškis priklauso Anykščių rajonui, tai tikrai. Bet parapija ir nėra Anykščių parapija.
O gal Molėtų?
Ne,
Molėtų. Ten mažesnis miestelis, toks visai mažas miesteliukas.
Tai yra kaimo vietovė, bažnytėlė. Kaimo bažnytėlė, kaimo parapija, maždaug 4 kilometrai nutolusi nuo Kudoriškių.
Gal nori dar kartą pabandyti spėti? Gal žinote tą vietovę? Jūs ko gero kilusi iš to krašto?
Nuo Molėtų.
Nuo Molėtų. Aha, tai ten viskas jūsų krašta, žinokit, jūs turėtumėt gerai žinoti.
Nu, tai va, aš galvoju.
Na, pamastykim.
Gal dar kas nors spės.
Gal gerai, ačiū jums, ačiū bet kokiu atveju, ačiū labai.
Taigi, Peterburgas, Teofilius Matulionis stato bažnyčią. Kaip jam sekėsi?
Ten, sakyčiau, jisai kūrė parapiją ir vykdė tas statybas. Bažnyčia iš tiesų yra įspūdinga. Esu matęs jos vaizdus, yra gan didelė ir jisai ją baigė statybas, pradėjo ten melstis, bet jisai nestatė bokštų. Kodėl? Vien dėl to, kad žmonės buvo labai neturtingi ir, na, reikia pripažinti, kad bokštų turėjimas bažnyčiai tai jau yra, na, savotiškai prabangos dalykas, nes funkcijos galima...
Labiau reprezentacinės
taip,
negu...
labiau reprezentacinė taip. Funkcija negu kažkokia praktika.
Vėlgi turėjome skambutį. Labas vakaras.
Šį kartą Jurgita iš Molėtų.
O, štai, iš pačių Molėtų sulaukime skambučio. Labai malonu, gerbima Jurgita.
Per amžius
amen.
Pabandysiu atsakyti. Kiemonių parapija dabar šiuo metu.
Teisingai.
Valio! Teisingas atsakymas. Kągi, džiaugiamės ir sveikinam gerbimą Jurgitą, dėkojame Janinai iš Naujamiesčio, kuri atsakė mūsų klausimo pirmąją dalį, ir gerbimą Jurgitą iš Molėtų, na kągi, tas kraštas jau manau, kad taip jau turėtų žmogus žinoti savo kraštą.
Taip, iš tiesų, istoriškai buvo taip, kad Skemonio parapija yra labai sena parapija, ten turėjusi vienuolyną, buvo ir bažnyčia, bet medinė, vienuolynas buvo uždarytas, bažnyčia sudegė ir ta teritorija buvo priskirta prie Lantos parapijos. Ir tada, kada gimė Teofilius, jisai jau gimė visur jo biografijų užrašyta, kad gimė Alantos parapijoje, bet vėliau jau tarpukaryje atsikūrė Skemonio parapija, buvo pastatyta bažnyčia ir šiandien ta vietovė priklauso Skemonio parapijai. Jeigu kada nors norėsite aplankyti Kudoriškį, tai važiuokite į Skemonis ir ten miestelėje yra rodyklė Teofiliaus Matulionio tėviškė ir maždaug apie 4 km reikia važiuoti.
Na kągi, labai dėkoju poniai Janinai iš Naujamiesčio ir poniai Jurgitai iš Molėtų. Kągi, galime skelbti dar vieną klausimą.
Antras klausimas taip pat yra istorinis ir geografinis. Kuomet Teofilių tardė, prašė jo pasakyti...
Čia kuriais metais?
Dar 1946-47 metais.
Čia jau pokaris.
Taip, pokaris.
Kai jau trečioji
taip,
byla.
Kai jį tardė, prašė papasakoti apie savo gyvenimą. Ir jis pasakodamas pasakė, kad jis baigė mokyklą, baigė gimnaziją Dvinske. Koks tai yra miestas?
Tai kad dabar nėra tokio miesto.
Dabar nėra tokio taip. Miesto, jis buvo pervadintas kitaip. Bet koks tai yra miestas ir kur tas miestas? Dvinskas.
kur yra miestas, kuris anuo metu iki 1920 metų vadinosi Dvinsku ir kaip jis vadinasi dabar. Toks yra mūsų klausimas. Kągi, tęsim pokalbį apie mūsų palaimintąjį Teofilių Matulionį. Taigi, Peterburgas, jis stato tą didžiulę gražią bažnyčią, kuri iki šiol stovi, kiek suprantu, ar ne?
Taip, jinai buvo nacionalizuota, nes Peterburge buvo palikta viena tik veikianti katalikų bažnyčia visą sovietmetį, pati mažiausia. Buvo uždaryta tokia didžiulė reprezentacinė Šventos Kotrynos bažnyčia, arba kaip rusiškai vadinasi Jekaterinski chram buvo uždaryta. Ir dabar katalikai atgavo ir tą Jėzaus širdies bažnyčią. Jinai tiesa buvo sovietmetį padalinta visa bažnyčios erdvė į aukštus, į pertvaras, dalis langų buvo užmūryta.
Panašiai kaip mūsų prisikėlimo bažnyčia.
Taip, toks pat likimas jie ištiko.
Bet ten fabrikas koks nors buvo, ar sandėlis?
Taip, ten buvo ir sandėliai, ir kažkokia gamykla, kažkokia įmonė.
Taigi, Peterburge sekėsi tikrai gražiai, sekėsi statyti bažnyčią Teofiliui Matulioniui, bet ateina revoliucija.
Taip, iš tiesų 1917 metai yra tokie labai reikšmingi pačiai bažnyčiai, nes, kaip žinome, tais metais gegužės 13 dieną Fatimoje įvyksta apsireiškimai piemenėliams Portugalijoje, kurie nieko apie politiką ar geografiją neišmano, jie išgirsta žinę apie ten kažkokią tai Rusiją, kad reikia melstis už ją, kad nepasklistų klaidos pasaulyje ir tų metų jau spalio pabaigoje įvyksta Rusijoje didžioji ta revoliucija.
Toje vietoje mes sustojam, turime jau pašnekovą, kuris bandys atsakyti. Labas vakaras.
Tai Teresė iš Rokiškio.
Malonu.
Taip.
Labas vakaras.
Labas vakaras.
Taip, ponė Teresė.
Taip, dabar buvęs Dvinskas, dabar yra Daugpilis.
O iš kur jūs žinot, ar teko būt?
Taip.
Čia turbūt nuo Rokiškio nelabai toli?
Nelabai toli.
Ko gero į Kauną ir Vilnių toliau?
Toliau, nes į Daugpilį arčiau.
Taip, štai Rokiškis, gražus miestelis. Va, taigi, labai ačiū Jums už gražų atsakymą.
Mes girdime šaukinį ir, ponė, ar Jūs turite knygą apie Teofilių Matulionį? Kiškio išleistą.
Knygos tai neturiu.
Tai aš manau, kad klausimas šitas yra buvo gan sudėtingas, todėl Jūs nusipelnėte knygos.
O, kaip malonu.
Taip, ir nepadėkite ragelio, pasikalbėkite su operatoriumi, jisai sužinos Jūsų adresą ir pristatys, kokiu adresu atsiųsti Jums tą knygą. Taigi, iš tiesų, Daugpilis iki 1920 metų vadinosi Dvinskas. O jeigu mes dar 18 amžiui pasižiūrėsime, tai jį vadino Dineburg.
Ne, čia dar iš Latvijos baronai buvo tie visi.
Taip, ten yra
Dineburgo. Kurlendijos.
Pilis, ten dar iš tų senų laikų, taigi Daugpilis iš tiesų visiškai nesenai, dar nėra ne 100 metų, kaip tas miestas pakrikštytas tuo vardu.
Latvišku būtent žodžiu, taip. Nes iki tol buvo vienas vokiškas, kitas rusiškas, nes rusai vadina tą upę, kuri teka per Daugpilį, tai yra Dauguva, jie vadina Dvina, reiškia Zapadnaja Dvina, tai ir vienas miestą vadino Dvinsku.
Taip.
Na, bet pagaliau, kaip sakant, tai yra Latvijos teritorija, Latvijos valstybė, Latvija išsikovojo nepriklausomybę kaip ir mes, ir jie turi savo miestą, kurį vadina Daugpiliu. O tais laikais, būtent 1800, kuriais metais galėjo mokintis kažkur, apie 90-osius metus kažkur tai mokėsi Matulionis, kiek suprantu, Daugpilyje.
Jisai 1800 maždaug 91-ais.
92-ais kažkur.
Antrais, taip, baiginėjo tą gimnaziją.
Tai va, tai mes dabar...
Dvinskė.
Taip, sveikinam mūsų ponė Teresė iš...
Iš kur buvo?
Rokiškio. Iš Rokiškio, taip. Kokias spalvas Rakiškio bažnyčias bakštas, ar žinot? Man teko būti Rokiškio, labai gražus miestas, labai gražios bažnyčios, tokios prabangios, gotiškos, tokios raudonos, gražios, man labai patiko, žinokit. Taigi, turime jau du klausimus, du teisingus atsakymus, arba tiksliau du klausimus, tris teisingus atsakymus ir mūsų dar vienas klausimas.
Vėl geografinis. Mes žinome, kad 1929 metais Teofilius vėl buvo nuteistas ir išsiųstas kalėti į Solovkų salas, kurioje jūroje yra tos salos.
kokioje jūroje yra Solovkų salos, o ten yra garsusis vienuolynas, iki šiol jis ten yra, kuris buvo paverstas kalėjimu daugelį dešimtmečių Stalino režimo metais.
Taip.
Taigi, kokioje jūroje yra Solovkų salos, Solovkų vienuolynė kalėjo Teofilius Matulionis. Taigi, mūsų pokalbis sustojo ties 1917 metais, kada Fatimoje apsireiškė mergelė Marija piemenėlėms, kurie tikrai nežinojo, kas tai yra Rusija. Tai buvo, kaip sakant, žmonės, kurie neturėjo išsilavinimo, jauni vaikai. Ir štai jiems įvyko stebuklas. Ir kaip tai, vat būtent tas visas momentas, kaip ką tuo metu veikė Teofilius Matulionis?
Teofilius patarnavo žmonėms, nes tie metai buvo labai sunkus. Tai buvo badas Peterburge, žmonės bėgo, pinigai prarado vertę, nebuvo ką nupirkti, buvo maisto kortelės, duonai, cukrui, kitiems produktams, kunigai maisto kortelių negaudavo, taigi buvo tiesiog reikalingi pagalbos iš parapiečių. Ir tuomet, kadangi Petrogradas buvo toks daugiatautis miestas, net ir Teofiliaus parapija, ta Jėzuždės parapija, tai buvo lietuvių, buvo lenkų, tai buvo dvi didžiulės tautinės grupės, taip pat dar buvo latvių, kiek mažiau. Ir nepaisant viso to, Teofilius patarė tiems žmonėms, ypač studentams, darbininkams, kurie ten atvykdavo užsidirbti, prasidėjus tam sunkiam laikotarpiui, badui, kuomet jie klausė patarimo, ar jiems likti ar važiuoti, Teofilius patarė važiuoti į savo kraštą. Nepaisant to, kad jo parapija mažėja.
Taip, taigi, mėlyjeji, turime vėlgi skambutį. Kas mums skambina?
Vanda iš Visagino.
Iš Visagino. Kaip vadinasi ta jūra, kurioje yra Solovkų salos? Vanda iš Visagino. Labas vakaras.
Labas vakaras. Aš manau Baltoji.
Ar teisingas atsakymas? Negirdim. O, šaukinį pagaliau girdim. Atrodo, kad klausimas atsakytas yra teisingai.
Taip.
Monsignorė?
Taip.
Galų gale,
teisingas atsakymas, ne Baltijos, bet Baltoji. Jūs tai atsakėte teisingai.
Taip, ten į šiaurę nuo Peterburgo, ten
taip. Labai atšiaurus klimatas, žinoma, jūrinis klimatas, šaltas klimatas. Ir
įdomu, šalta drėgna.
Šalta drėgna ir įdomu tai, kad Solovko salose dar nebuvo tokios griežčiausios įkalinimo sąlygos.
Taigi mūsų prizą perduodame, ar ne?
Taip.
Ar jūs pasikalbėjote su mūsų operatoriumi, kuris pasakys, kaip galima palikit savo adresą būtinai, kad galėtume perduoti jums mūsų prizą. Tai yra tikrai gražus bukletas, tai manau, kad jis jums patiks.
Taigi grįžtame prie Solovkų. Tenai didžiulė bausmė buvo būti išvarytam iš kalėjimo. Nes
kadangi nebuvo kur dėtis.
Nebuvo kur dėtis, sala. Ir kaip prelatas Kiškis savo knygoje tą rusišką žodį pavartoja, buvo tokių bausmių, kad išvarydavo iš kalėjimo na golodnųjų smerti. Tai reiškia, kad žmogus neturėjo kur
dėtis. Mirčiai nuo alkio.
Taip, iš alkio mirti.
Kadangi, kaip sakant, valgyti niekas neduos, į žemyną praplaukt galimybių nėra, reiškia žmogus, žuvies nepasigausi,
taip,
įrankių neturi.
Tai ten kalėdamas Teofilius ir daugiau buvo kunigų, tai jie buvo tokie kaip ir grupė sudarė, bendruomenė, kunigų bendruomenė, dalindavosi siuntiniais, pinigais, jeigu kas kad siūsdavo, netgi buvo galimybė ir mišes aukoti slapta naktį palėpėje virš tų barakų, kuriuose jie gyveno labai atšiauriuose sąlygose, užsidegus tik žvakelė. Bet tai palyginus, tos įkalinimo sąlygos nors buvo baisios, bet buvo truputį laisvės. Galėjo žmonės susitikti, melstis, nors ir darbas buvo sunkus, bet vis tiek, na, palyginus su, pavyzdžiui, kalėjimu.
Uždaro kalėjimu Vladimiro.
Vladimiro buvo truputį daugiau laisvės. Nors tu tą laisvę negalėjai niekur pasinaudoti, nes tai buvo sala.
Nu, bet mišės buvo galima laikyti, o tai jau didžiulė laimė žmogui.
Tai jau buvo tikrai didžiulė laimė.
Taigi, ar mes turime dar vieną klausimą?
Turime.
Nes jaučiu, kad mūsų klausytojų yra tikrai nemažai. Jie pasiruošę atsakyti mūsų klausimus, laimėti mūsų prizus.
Geografijos ir bažnyčios istorijos žinovai turėtų pasitrinti rankas. Teofilius Matulionis mirė 1962 metais Šeduvoje, Šeduvos parapija. Kokiai vyskupijai tuomet priklausė Šeduvos parapija ir kokiai vyskupijai ji priklauso šiandien?
Taigi, tai buvo 1962 metai, taip?
Taip.
Taip, tai, va, tai truputėlį kita buvo administracinė struktūra.
Taip.
Ir pasikeitė. Kaip pasikeitė, kas pasikeitė? Kokie vyskupijai 1962 metais, būtent Matulionio mirties metais, priklausė Šeduvos parapija ir kokie vyskupijai ji priklauso dabar?
Šiandien, taip.
Taigi. Taigi, mes sustojame ties 1917 metais ir štai ta revoliucija, kaip sakant, kada nebuvo kuo maitintis, nebuvo, kaip sakant, iš ko pragyvent, tikrai buvo labai sunku ir netgi tada, nežiūrėdamas to, kad reiškia, kad na, mažėja parapiečių, o parapiečių visada, kai mažėja, tai, kaip sakant, kunigų yra blogai, vis dėlto sakė kunigas Teofilius tuo metu, kad reikia važiuoti į savo kraštą.
Taip, bet jis pats liko ten. Ir kad met prasidėjo kunigų areštai, net ir dalis kunigų išvažiavo, nes dalis kunigų buvo na, ne rusų tautybės, ne rusų kilmės, nors mokėjo puikiai rusų kalbą, dalis buvo lenkų kilmės ir kitus kraštus, ir kunigai taip pat pasitraukė, kiti buvo areštuoti, išvaryti, tai tokiu būdu atsirado labai na, plati dirva sielovadai. Vienu metu jisai aptarnavo dar keletas parapijų, kurios neturėjo savo kunigo. Netgi ir buvo viena vokiška parapija, kur buvo vokiečiai gyveno.
Katalikai.
Katalikai, taigi aišku. Jam netgi ir vokiškai teko truputį patarnauti.
Mes jau turime skambutį. Taigi, kas mums paskambino?
Janina iš Naujamiesčio.
Vėlgi Janina iš Naujamiesčio, o jūs šiandien jau turite vieną prizą, labas vakaras.
Aš jau, tai ne, jau man prizą gal nebereikia, ačiū užteks.
Taip.
Tik atsakau, kad tada Šeduva buvo Panevėžio vyskupijos, o dabar Šiaulių vyskupijos.
Klausimo, o ar tai teisingas atsakymas? Taip, visiškai teisingai sveikinam ponė Janina, ačiū, kad jūs šiandien tokie aktyvi, klausot mūsų radijos skambinat.
Ačiū Jums.
Ačiū Jums, sudėjau.
Labai Jums ačiū. Iš tiesų Teofilius apjungė daug vyskupijų. Va, žiūrėkite, gimė Panevėžio vyskupijoje šiandieninėje, buvo Kaišėdorių vyskupas, dar prieš tai tiesa dirbo Latvijoje, kaip kunigas priklausė Mogiliovo vyskupijai dabartinėje Baltarusijoje, po to pašventintas vyskupų kaip ir Leningrado sryčiai apaštaliniam vikariatui. Po to be abejo Kaišėdorių vyskupas gyveno Kaune dar ilgą laiką prieš tapdamas Kaišėdorių vyskupu, mirė Šeduvoje, tuomet Panevėžio vyskupija, šiandien Šiaulių vyskupija. Taigi, jeigu suskaičiuotume vyskupiją, su kuriomis jis tikrai turėjo tokį na, ryšį arba gyveno, arba kokį kitą ryšį, arba darbavosi sielovadoje, tai tikrai atrasime daug vyskupijų Rusijoje, Baltarusijoje ir Lietuvoje.
Lietuvoje, o žodžiu, kaip sakant, labai plati geografija.
Taip.
Taigi, ar mes turime dar vieną klausimą?
Taip, aš turiu šiandien dar vieną klausimą, paskutinį, galbūt jūs dar galite.
Oi, turim klausimų dar daugiau, čia mes, kaip sakant, tik skambinkit mums ir žaiskime.
Taigi, klausimas toks. Teofilius daug metų praleido, net 16 metų praleido įkalintas kalėjimuose, lageriuose. Ir ne visur jis turėjo galimybę švęsti mišes, aukoti mišes, kaip kunigas, kaip vyskupas. Ir mano klausimas būtų toks. Kiek metų ilgiausiai jis gyveno be šventų mišių. Neturėjo galimybės nei dalyvauti mišiuose, nei pats jų aukoti. Tiesiog iš vis be Eucharistijos gyveno. Kiek metų?
Kiek metų arkivyskupas Teofilius Matulionis buvo priverstas gyventi be Eucharistijos, tai yra nelaikydamas, neaukodamas mišių?
Šis atsakymas, jūs jo nerasite jokioje knygoje, jis yra viename iš Teofiliaus laiškų savo giminaičiui, kuomet jisai parašo, kiek metų jis neaukojo mišių ir kuomet gavo galimybę paaukoti mišes, koks jis yra laimingas dėl to, po tokios ilgos pertraukos. Kokia tai buvo pertrauka? Kokio ilgio?
Dabar aš pabandysiu šiek tiek, kaip sakant, na, pažaist. Pabandykime pasakyti, kelintais metais po tos ilgos pertraukos galėjo Teofilius Matulionis laikyti mišes ir kuris tuo metu kalėjo?
Jis kalėjo Vladimiro kalėjime, jeigu mes prieš tai kalbėjome apie Solovkas, kai ten galėjo
lageris,
Vladimiro kalėjime buvo visai kitaip. Paprastai kalėdavo dviese kameroje ir buvo galimybė tik kartą išvesdavo pasivaikščioti kartą į dieną išvesdavo kalinį pasivaikščioti ir pasivaikščiojimas buvo vidinėme kemelyje. Tai yra tik asfaltas, betonas,
nei gėlės,
sienos,
nei žolės.
Nei gėlės, nei žolės, apie tai ir Teofilius užsimena. Ir kuomet jau iš Vladimiro kalėjimo visiškai be sveikatos jį išvežė į Potmos, į Mordoviją, invalidų namus, kaip tada taip vadinosi, ta įstaiga, jisai atgavo truputį laisvės ir ten po ilgos tos pertraukos sėdėjimo griežto režimo tame kalėjime ir po tokio priežiūros tik pasivaikščiojimo kartą per dieną, jisai aukojo pirmą kartą po ilgos pertraukos šventas mišes. Tai kokio ilgio buvo ta pertrauka?
Taigi, mes sustojame ties 1917 metais, ten ta situacija, kuri buvo Peterburgė, kuris vis dėlto nepaliko. O, turime skambutį, labai gerai.
Genovaitė iš Anykščių.
Labas vakaras. Taigi, bandykite spėti, kiek metų priverstas buvo arkivyskupas Matulionis gyventi be Eucharistijos?
Bandau spėti, sakyčiau, apie 10 metų.
Truputį mažiau. Ačiū Jums.
Šį kartą nepataikėt. Taip, ačiū Jums,
tiesų,
kad skambinat.
Tai yra taikymas, nes, kaip ir sakau, tai yra tik iš privataus susirašinėjimo mes tai žinome, ne iš kokio nors oficialaus šaltinio, ne kur nors paskelbto, bet tik tai iš privačios korespondencijos jo.
Ačiū, gerbimo Genovaitė. Tikimės, kad kitą kartą Jums pasiseks. Ačiū už skambutį. Taigi, tikrai laikas buvo ilgas. Na, kaip jūs pasakėt, mažiau, šiek tiek mažiau negu 10 metų, ar ne? Aš taip jau sufleruoju, gal yra norinčių greičiau, kaip sakant, pabandyti atspėt, jau mes esam visai netoli teisingo atsakymo. Tikrai ilgas laikas dvasiškiui, kuris visą savo gyvenimą paukojo tarnavimui Dievui ir bažnyčiai. Ko gero, tai jam buvo didelė kančia, aš įsivaizduoju, gyventi be Eucharistijos.
Na, taip žinoma, ir laiške giminaičiui, kunigui, Jonui Pilkai, jisai tai rašo, kad vat po to ilgo laiko aš vėl galiu atnašauti ir kalbu breviorių, nes jam nusiuntė kunigiškų maldų knygą breviorių, jis kalba rožančių ir sako, tie trys dalykai man yra šviesos spindulys mano kasdienybei. Iš tiesų labai gražiai poetiškai pasakyta ir tiesiog mes patys savęs galime paklausti, ar mums iš tiesų yra Eucharistija, taip pat malda ir kad ir rožinis yra mums šviesos spinduliai, kurie nušviečia mūsų gyvenimą, nušviečia mūsų kasdienybę.
Taigi mes turime skambutį. Labas vakaras.
Irena iš Molėtų.
Ponė Irena, labas vakaras.
Taip, garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius, amen. Taigi, kiek metų buvo priverstas arkivyskupas Matulionis gyventi be Eucharistijos?
Be Eucharistijos jis buvo priverstas gyventi 5 metus.
Dabar turime 2 skaičius. 10 per daug, 5
per mažai.
Puti per mažai. Ačiū Jums.
Ačiū Jums už skambutį.
Ačiū labai. Taigi, mes dabar, matot, susiaurėjau mūsų spėliojimo ribos.
Tai jau mes suprantame, bet mūsų ta laida tokia savotiška. Reiškia, mes kalbame apie labai baisius dalykus. Apie žmogų, kuris yra lageryje. Apie šventą žmogų, kuris pripažintas palaimintoje. Bet vis dėlto, žmonėms, manau, kad įdomu sužinoti tuos dalykus. Tai galima daryti šiek tiek tokią linksmesnę, įdomesnę formą ir manau, kad mes nenusižengim.
Ne, tikrai ne. Ir kadangi nuolat esu tame, sakytume, Teofiliaus gyvenimo tyrinėjimuose ir vis iškyla naujos medžiagos, atsiranda naujų šaltinių, išnyra iš kažkokių privačių stalčių įvairių laiškų, nes kuomet jam leisdavo rašyti laiškus, jis tikrai daug laiškų rašė. Ir giminaičiams, kunigams, tai buvo susirašinėjimas, buvo tiek lietuvių kalba, tiek rusų kalba. Įdomu yra tai, kad jis pastebėjo ir net prašė giminaičių rašyti rusų kalba, nes rusų kalba laiškai greičiau pasiekdavo adresatus. Nes
nereikėdavo vertėjo skaityti.
Cenzūra ir cenzorius gavęs laišką lietuvių kalba, jis dar turėjo surasti kažkokį
patikimą žmogų, kaip
kuris
sakė, jiems patikimą, kuris
papasakotų, išverstų, apie ką čia kalbama, kad ko nors slapto iš kalėjimo gyvenimo neišduotų. Ar...
Turime skambutį. Kas
Vaidas iš Vilniaus.
Vaidas iš Vilniaus, o Vilnius sostinė, malonu. Labas vakaras. Per amžius amen. Taigi jūsų atsakymas, kiek metų buvo?
Aš atsidūstu giliai. Įkvėpiu ir jums padedant, ir aš gal sakau, kad 7.
visiškai netoli tiesos, bet kiek suprantu, ne visiškai teisingai. Ar teisingai tai... sakai, negirdim fanfarų, klausykit, ne, deja, negirdim fanfarų. O, deja. Labai liūdna, labai ačiū už malonų skambutį.
Kadangi mes nenorime taip ilgai bandyti kantrybės klausytojų, tai pasakysiu, kad 10 per daug, 7 per mažai. Taigi liko visai nedaug.
Du variantai liko. Du variantai. Gal kažkas, tai kaip sakant, pasirinks vieną iš jų.
Taip, ir aišku, kunigui gyventi be Eucharistijos daug metų, mes žinome, kad daugiau kaip 7, mažiau kaip 10, tai irgi buvo kančia, kažkas panašaus kaip ir tikinčiam žmogui, kuomet nekarta galbūt ir tikinti žmogus, kuris dėl kažkokių priežasčių svarbių ar lygos, ar negali dalyvauti sekmadienio Eucharistijoje, na, jaučia tokį truputį ir tokią tuštumą. Nes labai svarbu yra maitintis ir Dievo žodžiu, ir maitintis gyvuoju sakramentu, Eucharistija, tiesiog maitinti savo dvasinį gyvenimą. Taigi Teofiliui ta kančia yra žinoma.
Taigi turime skambutį.
Kas skambina? Jonas iš Molėtų.
Labas vakaras, ponas Jonai.
Labas vakaras, jums visiems.
Taigi klausome jūsų atsakymo.
Jo, 8 metai.
Ar teisingas yra atsakymas? O skamba fanfaros, klausykit, sveikiname poną Joną, jums tikrai pasisekė.
Taip,
bandėm.
Labai ačiū jums, jūs...
Skambikite, pasikalbėkite su mūsų operatoriumi, jums pasakys, kaip gauti mūsų dovanėlę.
Džiaugiuosi Molėtais, kurie šį vakarą labai yra aktyvus, skambina. Tikrai viename laiške savo giminaičiui kunigui jisai rašo, kad pagaliau po 8 metų pertraukos galiu atnašauti mišes. Kalbu breviorių ir rožinį, rožančių, ir tai yra man šviesos spinduliai mano gyvenime. Taip jis rašo, būdamas invalidų namuose Mordovijoje.
Būtent čia po Vladimiro.
Taip. Ir aš galvoju, kad tarp visų šventųjų, kurio mes turime, palaimintųjų, kad vyskupas, dvasininkas, tikinti žmogus tokį ilgą laiką būtų be Eucharistijos, tai ko gero yra unikali situacija. Ir tas ilgesys, ilgėtis Eucharistijos, jisai ir nuolatinę adoraciją įsteigė. Tai būtent po tų įkalinimų grįžęs į Lietuvą, tai dar prieš Vladimiro kalėjimą, tai irgi parodo, kad jis labai ilgėjosi Eucharistijos, jam tai buvo labai svarbu ir didžiulė kančia 8 metai gyventi be tokios vienybės su Eucharistiniu Kristumi, bet jis vienijosi su kenčiančiu Kristumi.
Tai jūs pasakėt vat, būtent apie adoraciją amžinąją, taip, švenčiausio sakramento adoraciją, tada aš norėčiau pateikti klausimą, jeigu jūs nesupyksit, pabandykime atspėti, kokiame mieste yra ta bažnyčia, kurioje arkivyskupas Matulionis įvedė amžinąją švenčiausio sakramento adoraciją. Tai yra vienas iš didžiųjų Lietuvos miestų. Taigi, dabar norėjau truputėlį pasikalbėti su jumis apie tos vis dėlto sunkiuosius metus. Kaip pavyko Teofiliui Matulioniui išgyventi tada, kai revoliucijos metais buvo šaudomi, gaudomi gatvėje tiesiog žmonės, kunigai bažnyčius uždarinėjamos. Kaip jam pavyko? Jis buvo baisi situacija.
Na taip, jam pavyko išsilaikyti, va taip kaip laisvėje, iki 1923 metų. Ir ta situacija buvo tokia, na, kunigai buvo beteisiai. Ne tai, kad negaudavo, ne tik, kad negaudavo jie tų kortelių maisto, bet taip pat būdavo, ten buvo tas vadinasi nacionalizacija, kuomet atimdavo pastatus, sukurdavo prie parapijų komitetus, kurie neva tai turėjo perimti pastatus, pasirašyti sutartį su valdžia, kad leidžia iš valdžios malonės valdžia, bolševikai naudotis tais pastatais, bažnyčiomis, tai kunigai nepaklusdavo tam ir sakydavo, kad tai yra mūsų nuosavybė, žmonių saukotais pinigais viskas pastatyta. Tai pavyzdžiui, net ir Teofiliaus bažnyčia buvo apiplėšta vieną naktį, įlindo vagės, išdaužė langą ir ten išniekino švenčiausiai sakramentą, pavogė liturginius indus, kurie ten buvo, ir kuomet Teofilius parašė net ir milicijai prašymą dėl to apiplėšimo tiesiog niekas to dalyko netyrė.
Niekam buvo neįdomu.
Niekam buvo neįdomu.
Turime atsakymą. Taigi...
Vytautė iš Vilniaus nori pabandyti atsakyti.
Labas vakaras, gerbiama Vytautė.
Tai norėčiau atsakyti į pateiktą klausimą. Švenčiausio sakramento adoracija buvo pradėta Kauno mieste, kur ir dabartiniu metu vyksta.
Taip, tai yra Kauno benediktinių bažnyčioje. Sveikiname, ponė Vytautė, jūs laimite mūsų prizą ir pasitarkite su mūsų gerbiamu operatoriumi, jums pasakys, kaip gauti.
O koks bus prizas?
O prizas tai bus puiki knygelė, kuri vadinasi Septynių skausmų kelias. Labai graži knyga. Ačiū jums, ačiū, kad skambinate, kad klausotės Marijos radijo. Taigi, tikrai buvo toks nelengvas tas gyvenimo kelias ir kadangi mes klausimą jau atsakėme, ar ne, mes galime, dar turime šiek tiek keletą minučių, galime pateikti dar vieną klausimą. Na, mes kažkaip vis pamirštame tokį labai svarbų, sakyčiau, Teofiliaus Matulionio gyvenimo faktą, pabandykime atsakyti į klausimą, kelintais metais arkivyskupas buvo pašventintas kunigu. Ar galime pateikti tokį klausimą?
Taip, žinoma.
Žinoma, aš manau, kad čia galima rasti ir internete, galima rasti ir įvairiuose šaltiniuose. Taigi, laukime jūsų atsakymų iš visos Lietuvos. Mes dar turime keletą mūsų laidos minučių. Kelintais metais Teofilius Matulionis tapo kunigu. Na kągi, grįžtame prie gyvenimo. Kaip ten tie metai, kada norėjo, atėmė bažnyčias ir liepė, kaip jis tuo metu išgyveno iki 23 metų, iki pirmo įkalinimo.
Taip, tai jis, kaip ir minėjau, daug turėjo sielovadinių rūpesčių aptarnauti įvairias parapijas, kurios buvo likusios be kunigų, guodė žmonės, teikė įvairius patarnavimus, nepaisantų visų trūkdžių. Bet 1923 metais visa eilė kunigų, taip pat ir vyskupas Jonas Ceplekas buvo suimti ir Maskvoje buvo jų teismas. Šiaip apie tą teismą galima gan plačiai kalbėti, nes tai buvo pirmą kartą suorganizuotas parodomasis viešas teismas, kuriame galėjo dalyvauti ne tik, kad visi norintys apie tai sužinoti, bet taip pat ir užsienio žurnalistai. Ir va vienas iš užsienio žurnalistų iš Anglijos po to grįžęs parašė netgi knygą, savo atsiminimui, kuriame jis aprašo tą teismą, kurį jisai matė, kuriame dalyvavo ir kuri aprašė.
Taigi, mes turime skambutį. Iš kur?
Valdas iš Vilniaus.
Ponas Valdas iš Vilniaus. Labas vakaras.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Taip, Teofilius Matulionis buvo išventintas į kunigus 1900 metais kovo 4 dieną Peterburge ir paskirtas Mogiliovo vyskupijai priskirtas.
Štai girdime fanfaros jau skamba, muša yes. Pergalės būgnai. Ponas yes. Valdai, sveikiname jūs, pasitarkite mes. Ar klausote Marijos radijo?
Tai pastovės už žmona kas dieną.
Klausot, ar patinka Marijos radijas jums?
Labai.
Vat, o kuo jis, sakysi, Marijos radijas skiriasi nuo kitų radijos stočių, jūsų manimo?
Tai čia yra nepalyginimi du dalykai. Kaip dangus ir žemė.
Aha, aš girdžiu jūsų šnekoj kažkokį, vat, Punskė kažkaip panašiai žmonės šneka, taip.
O aš esu dzūkas.
A, jūs dzūkas esate, nu va, va, va.
Žinoma, tep.
Aišku, tep.
Tai, aš iš Kapčiamiesio.
Iš, a, va, va, visai netoli, vadinasi, pataikė.
O dabar Vilniun, gyvenu Vilniun, 38 metai.
Ir nuolat klausotės Marijos radijo.
Pastovės už žmoną abudu.
Aha, žodžiu, kaip sakėt, jūs esate nuolatinis mūsų radijo klausytojas.
Taip. Ir žmona pastovi mano irgi.
Aišku, tai ačiū jums, ačiū jūsų žmonai, kad esate mūsų klausytojai.
Ir kokį prizą gauna Valdas?
Ir prizą mes gauname vėlgi gražią knygelę, kuri vadinasi Septynių skausmų kelias. Ačiū ponas Valdai.
Labai ačiū už atsakymą. Iš tiesų, 1900 metais kovo 4. A kovo 4 tikriausiai žino mūsų klausytojai yra Šventojo Kazimiero diena, jo minėjimo diena. Kuomet aš buvau Latvijoje, Bikavos parapijoje, su klebonu susitikom ir kalbėjom apie Teofilių, tai jisai kažkaip sako, kad Latvijoje nėra populiarus šventasis Kazimieras, bet toje bažnyčioje iš kažkur yra atsiradęs Kazimiero paveikslas nuo senų laikų ir jis įtarė, kad galbūt Teofilius jį ten atvežė, pakabino bažnyčioje, nes niekur to kulto Latvijoje Kazimiero nelabai, nu, nebesurasi kitose parapijose, nėra paveikslų. Tada aš sakau, na tikriausiai, nes jisai kovo 4 buvo pašvestas į kunigus. O sako, tikrai. Tai sako, aš spėjau, kad Teofilius čia darbas, o pasirodo toks sutapimas, kad tikriausiai Teofilius ten ir nuvežė ir paliko Bikavos parapijos bažnyčioje Švento Kazimiero paveikslą.
Žodžiu, kaip sakant, žmonės klauso mūsų radijo, tikrai štai myli mūsų palaimintai Teofilių Matulionį ir labai malonu, kad mes galime su jais šiandien pasikalbėti ir papasakoti jiems apie mūsų palaimintojo štai tokį ilgą, tikrai nelengvą, prasmingą gyvenimo kelią.
Galbūt klausytojams gali kilti toks klausimas, kad čia tikrai labai tokios smulkmenos, kur gimė, kada, kokiai parapijai, kokiai viskupijai, kokio jūroj, dar kas nors, bet iš tiesų, kuo daugiau mes žinome apie žmogų, tuo labiau suprantame jo gyvenimą ir kai kuriuos gyvenimo sprendimus, apsisprendimus, tai čia iš tiesų yra labai didžiulis lobis, kuo daugiau sužinoti, nes daug ką galime iš jo gyvenimo, bet dar kitas dalykas iš istorinių knygų, nes jisai gyveno tam tikrame amžiuje, kad ir, pavyzdžiui, lietuvių kalba ir Teofilius irgi jisai gyveno spaudos draudimo laikais ir neturėjo galimybių mokytis lietuvių kalbos.
Ir teko girdėti, kad kartais, kadangi jis mokėsi visą laiką rusų kalbą, tai jam su lietuvių kalba ir problemų dar būdavo.
Tai pavyzdžiui, amžinos atminties monsinjoras Alfonsas Svarinskas byloje liudijo, kad kuomet Alfonsas Svarinskas mokėsi Kaune kunigų seminarijoje, tai buvo karo metai, ateidavo Teofilius Matulionis ir jis turėjo tokį būrelį seminaristų, kurie ruošėsi misijoms Rusijoje. Ir jie mokėsi rusų kalbos ir Teofilius jiems pasakojo apie sielovados ypatumus Rusijoje, apie Rusijos kultūrą. Ir kartais jam pritrūkdavo lietuviškų žodžių. Jisai pasakydavo rusiškai, tai seminaristai padėdavo jam lietuviškai tą patį pasakyti. Tai irgi rodo, kad lietuvių kalbą jisai atsinešė tik iš šeimos.
Bet jis užaugo tikroji lietuviškoj šeimoje, aukštaitiškoj, ko gero kalbėjo to krašto tarme.
Tai žinoma, ir mesgi turime išlikusių keletą įrašų, kuriuose jisai kalba, ir mes galime atrasti tam tikrą tartį, kuri tikrai aukštaitiškai yra, ir tam tikrą tartį, kuri jau truputį pagadinta tos rusų kalbos ilgą laiką buvimą Rusijoje ir naudojama tos kalbos. Iš tiesų, kas naudojasi internetu, tai norėčiau pakviesti apsilankyti interneto svetainėje www.teofilius.lt. Ten yra daug labai medžiagos, aktualios medžiagos ir maldos gyvenimui ir tokiai informacijai daugiau pažinti Teofiliaus asmenybę. Ir taip pat Facebookas yra Teofiliaus. Taigi galima, kas naudojasi, prisijungti ir tapti Teofiliaus draugų socialiniuose tinkluose.
Na kągi, dėkojame visiems, kurie šiandien buvote su mumis, kurie klausėtės, kurie mūsų žaidime atsakinėjote į klausimus. Labai džiaugiuosi, kad šiandien studijoje buvo gerbiamas Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras, monsinjoras teologijos daktaras Algirdas Jurevičius. Aš ko jūsų be paklausiu, jūs pasakojat, turbūt žinot Teofiliaus Matulionio biografiją, jo gyvenimą, jo faktus, na, be galo daug dalykų žinote.
Daug žinau, bet dar daugiau nežinau. Bet noriu sužinoti.
Kaip sakoma, žinojimas tai yra kaip tas apskritimas, kad žinai tik tai, kas yra apskritimo viduryje. Ir kuo didesnis tavo apskritimas, tuo ilgesnė ta linija, kuri reiškia yra nežinomybė.
Taip. Tokio žingeidumo linkiu ir visiems klausytojams.
Dėkuoju visiems, kurie šiandien buvote su mumis. Čia Marijos radijas, laidą vedė Vilius Kaminskas. Ačiū ir su Dievu iki pasimatymo.
Su Dievu.